Раздзел 10. Пасля гэтага абраў Господь і іншых 70 вучняў і паслаў іх па двое перад абліччам сваім у кожны горад і месца, куды сам збіраўся ісці, і казаў ім: «Жніва многа, а работнікаў мала. Таму маліце гаспадара жніва, каб вывеў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят пасярод ваўкоў. Не бярыце з сабою ні мяшка, ні торбы, ні абутку, і нікога ў дарозе не вітайце. Калі ж у які дом увойдзеце, перш кажыце: «Мір дому гэтаму». І калі там будзе сын міру, то спачне на ім мір ваш, а калі не, то да вас вернецца. І ў тым доме заставайцеся. Ешце і піце, што ў іх ёсць, бо працаўнік варты ўзнагароды сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі ў які горад прыйдзеце і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І ацаляйце хворых, якія ёсць там, і кажыце ім: «Наблізілася да вас Царства Божае». А калі ў які горад прыйдзеце і не прымуць вас, то, выйшаўшы на вуліцы яго, скажыце: «І пыл, што прыстаў да нас з горада вашага, мы абтрасаем вам». Аднак тое ведайце, што наблізілася да вас Царства Божае. Кажу вам, што Садому ў дзень той лягчэй будзе, чым гораду таму. Гора табе, Харазіне! Гора табе, Вівсаіда! Бо калі б у Тыры і Сідоне явіліся сілы, яўленыя ў вас, яны б даўно ўжо седзячы ў валасяніцы і попелі пакаяліся. Але Тыру і Сідону лягчэй будзе на судзе, чым вам. І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла будзеш незрынуты. Хто слухае вас, той мяне слухае. І хто адвяргае вас, той мяне адвяргае. А хто адвяргае мяне, адвяргае таго, хто паслаў мяне». Вярнуліся ж 70 з радасцю, гаворачы: «Господі, і дэманы пакараюцца нам у імя тваё». Ён жа сказаў ім: «Бачыў я сатану, што як маланка з неба ўпаў. Вось я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак таму не радуйцеся, што духі вам пакараюцца, а радуйцеся, што імёны вашы запісаны на нябёсах». У той час узрадаваўся духам Ісус і сказаў: «Слаўлю цябе, Ойча, Господі неба і зямлі, што ты утаіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Ойча, бо гэта было добраўгодна перад табою». І, павярнуўшыся да вучняў, сказаў: «Усё мне перададзена айцом маім. І хто ёсць сын, не знае ніхто, акрамя айца. І хто ёсць айцец, не знае ніхто, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць». І, павярнуўшыся да вучняў, асобна сказаў: «Блажэнныя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце. Бо кажу вам, што многія прарокі і цары хацелі бачыць тое, што вы бачыце, і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце, і не чулі». І вось устаў нейкі законнік і, спакушаючы яго, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» Ён жа сказаў яму: «У законе што напісана? Як чытаеш?» Той жа сказаў у адказ: «Узлюбі Господа Бога твоєго усім серцем твоїм, і усьою душою твоєю, і усьою силою твоєю, і усім розумінням твоїм, і ближнього твоєго, як самого себе». І Ісус сказав йому: «Правильно ти відказав, рабі гэта, і будеш жити». Але той, хочучи оправдати себе, сказав Ісусу: «А хто мой ближній?» На гэта Ісус сказав: «Чалавек нейкий ішов з Іерусаліма у Єрихон і трапив до розбойнікаў, які раздзелі його і паранілі, і пайшлі, пакінувши ледь живога. Випадкова адзін святар ішов той дарогаю, і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, быўшы на тым месцы, падышоў і, убачыўшы, прайшоў міма. А нейкі самаранін, што быў у дарозе, натрапіў на яго і, убачыўшы яго, зжаліўся, і, падышоўшы, перавязаў раны яго, узліваючы алей і віно, і, пасадзіўшы яго на сваю жывёліну, прывёз яго ў гасцініцу і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынарыі і даў гаспадару гасцініцы, і сказаў яму: «Паклапаціся пра яго. А калі болей што патраціш, я, як вярнуся, аддам табе». Каторы з гэтых трох, здаецца, табе быў бліжні таму, хто трапіў да разбойнікаў? Ён сказаў: «Той, што ўчыніў міласць яму». Сказаў жа яму Ісус: «Ідзі, і ты рабі гэтак». І сталася, калі яны былі ў дарозе, зайшоў ён у адно паселішча. І жанчына нейкая імя Марфа прыняла яго ў дом свой. І была ў яе сестра, што звалася Марыя, якая, сеўшы каля ног Ісуса, слухала слова яго. Марфа ж клапацілася, каб як найлепш услужыць. І, падышоўшы, сказала: «Господі, ці ж не абыякава табе, што сестра мая адну мяне пакінула услужваць? Скажи ёй, каб дапамагала мне». Ісус жа сказаў ёй у адказ: «Марфа, Марфа, ты клапоцішся і турбуешся пра многае, а толькі адно патрэбна. Марыя ж выбрала добрую долю, якая не адымецца ў яе».